Gün meçitlerine verilen sadakalardan reportaj tayarlayar. Müftüler Türkmen Devlet Yolbaşlarının önünü el açıp olara görünür görünmez belalara karşı amanlık dileyer.
Türkmen hakimiyetleri dini birleşiklerin esaslandırılmağını çeklendiriyer. Yönü muna qaramazda nädip Türkmen hükümeti, Türkmen devletinin yolbaşçıları İslam'a kucak açan adamlar hükmünde suretlendiriliyer.
Diplomat neşrinin avtori yurttaki din çeklendirmelerini Türkmenistan'ın din azatlığı bağıtına ayrıtığın alada bildirilen yurtların sanavunu doğunu yattap geçer. Muna qaramazdan makalada aydılmağına göre Türkmenistan'ın eli tağatlığı 10-da milat arasına yon olup barayan din meyillerinin öz bəhbetlerine peydalanmak isteyer. Makalanın avtori Türkmenistan'a Türk təsirinin yurtta emeli geliyen İslami meyillere qoşant-qoşant onaydiyar. Mälim bolşýaly ýüzler çömün Türkmenistanly migrant Türkiýede zähmet çeker. Awtoryň ynanjyna görä Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanlylar Islamyň türk wersiýeti bilen ýakynan tanış bolmak mümkinçiligine eýe bolýar. Galiberside awtory görä Türkmenistanly garaşyklygyň ilkinji ýyllaryna açylan ýöne Uly Berdi Muhammedow döwründe ýapylan türk mektepleri hem türkmen ýaşlarynyň arasyna Islam ynanjynyň öwrenilmegine goşant goşupdyr.
Galiberse'de Azatlık Radyosu'nun haberçileri Türkmenistan'ın Kavir sevitlerinde ova resmileri tarafından Bava Dayhan'ın yoluna sadaka toplamak, hakimiyetlerin ayal gıyıların daş sıfatını çeklendirmek tağlalarının çeğinde sinçlerin köpüsünün inancına göre dini esaslardan göz başalayan milli yörülgüleri vaaz etmek yağlı çareleri güçlendiründüklerini haber verdiler. Ayal gıyılara karşı dilden girdilen daş sıfat çeklendirmelerinin güçlendirilmek hem prezident Serdar Berdi Muhammedow'un işe girişmeginin ideyanına qabat geldi.
Yani din meyillerinin devlet derecesine götürülmegi yani gün tertibine getirilmegi dine bu misallar bilen çeklenmeyer. Yatlasak Prezident Serdar Berdi Muhammedow'un vezipe girişmegi mukaddes Ramazan ayının ön yanına qabat geldi. Orada bayramının ön yanına olsa Serdar Berdi Muhammedow Türkmen halkını kakası Kurbanulu Berdi Muhammedow'un yazan Ömrümün manisi adlı kitabı bilen tanıştırdı. 2. mayda bayram namazını berca etmek için yurdun meçitlerine varan cemağı tesin tezilik bilen yüzbeyiz oldu. Meçitlerin imamları bayram namazının ön yanı cemağı ta Kurbanulu Berdi Muhammedow'un yazan kitabını vaaz etti. İmamların sözlerine göre Berdi Muhammedow'un kitabına Türkmençülük vaaz ediliyor.
2. mayda Aşavadın Hezreti Omar Meçidinde Türkmenistan'ın baş müftüsü meçide yığınanan cemaata yüzlenip Berdi Muhammedow'un kitabında dinin hem de Türkmençülüğün yörülgelerinin Türkmen halkına hususan da yaşlara düşündürülendiğini aytdı. Meçid mehrabında İslam dinini hem de Türkmençülüğü den derecede ağzamak bilen din vekilleri sinçilere göre Türkmenistan'da milli dəbdesurlara esaslanyan milli yörülgelere İslam yörelüler bilen deň derejede ähmiýet berilýändigini görkezdi.
Gysga çaýdylanyň köpleri görä türkmen resmileri milli we dini yörelgeleriň garandysyndan bir netije almagy finansiýar. Türkmen elitasynyň islamy gujak açýan ýaly bolup görünmegi bilen bagly alamatlar Serdar Berdi Muhammedow'un wezipe gelmeginiň öň ýany hem ýüze çykypdy. Ýatlasak fevralda geçilen halk maslahatynyň adatdan daşyr mejlisiniň dowamyna Türkmenistanyň baş meçitlerine sadaka berildi. Döwlet mediýasy meçitlerdäki sadaka çäreleri barada giňden habar berdi. Halk maslahatynyň nowatdan daşyr eň soňky mejlisiniň türkmen siýasatyna aýratyn ähmiýeti boldy. Sebäbi hut şol maslahatynyň dowamyna öňki prezident Kurbanuly Berdi Muhammedow öýüdünin WDP-den çekilmek niýetini äşgär etdi. Yani ex-prezident bu niyetini cemiyetçiliği ayağın etmezden odalı yurdun meçitlerine sadaka verildi.
Kurbanulu Berdi Muhammedow prezident vedipetinden çekilmek niyetini özünün 2 yıl odalı peygamber yaşını doldurmağı ve bundan beylek devleti dolandırmakta yaşlara yol vermeyi makul hasaplamağı bilen esaslandırmağa çalıştı. Bu çıkışta hem Türkmen yolbaşçısı dini ve medeni elementa salgılandı. Özünün peygamber yaşını dolduran dınlıktadı. Yatlasak 19-njy ýylyň iýununda haçanda Kurbanuly Berdi Muhammedow peýgamber ýaşyny dolduranda döwlet mediýasy ony dini gymmatlyklar bilen iltişdirip wagyz etdi.
Şonu Berdi Muhammedow'un peýgamber ýaşynyň dolmagy münasebetli Mariýanyň Kurbanuly hajy meçidine mukaddes Mekke'den getirilen teperrik yerleştirildi. 320 dol Mariýanyň meçidine Muhammed peýgamberiň keşfi beýan edilýän arabça Hilye-i Şerife sowgat berildi. Şonu Türkmenistanyň hökümet agdalary hatara durup Mariýanyň meçidindäki Bu Arapça sowgady maňlaýa sýyldy. Döwlet mediýasyna öwrüklen bu süýjetler Türkmenistanyň dolandyrjy gatlagynyň täze islam çemeleşmeleri babatda pikir döretdi. Döwlet telewizioniýasy Hilyeýi Şerife köp seredin adamyň durmuşynyň rowaşlygy we bagtyarlygy beslenjekdigini aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Wikipedia maglumatlaryna görä Hilyeýi Şerife Osmanly sunuwat eserinin bir görünüşi bolup onuň ýüzünü Arap harplarına Muhammed Peygamberin daş keşpi wasp edilýär.
Türkmenistanyň 3-nji prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem iýunyň başlarında Mekke we Medine şäherlerine eden ziýaretinden teperrik getirdi. Döwlet metbuatı mukaddes topraklardan gelen teperrigiň Marinyň Gurbanoğlu Hajy meçidine goýlandygyny we soňy bilen bu teperrigiň ýurdun dürli sewitlerindäki meçitlerine gezekli gezegine eltiljekdigini habar berdi. Şeýle çäreleriň döwlet metbuatı da vaqt edilmegi sinçlara göre Türkmen elita katlığının Berdimuhammedovlar maşgalasının täze dini çemeleşmelerine ünsü çekti.
Maglumat üçin aýdylsa türkmen diliniň düşündürüşli sözlügine görä teperrik sözü köplenç dini adamlaryň zadyndan ýetýän pay, bölek, dadymlyk diýen manylary aňlanýar. De diplomat neşriniň Türkmenistany ilmi barlagçylygyna görä soňky wagtlarda Gurbanuly Berdimuhammedowyň käbir ýegenleri Serdar Berdimuhammedow prezident wezipetini eýeläli bäri Üýerleriniň Instagram sahypalaryna dini mazmunly kontent paýlaşmagy ýygjamlaşdyrypdyrlar. Türkmen halky asyrlaryň dowamyna samanjyna ýerip gelýär. Ýöne Sowet Soýuzy döwrüne ýylatyň dini mümkinçilikleri häkimetler tarapyndan çäklendirilipdi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soňra ýylatyň dini pardalary we sünnetleri berja etmek hukukuny eýe bolmagy ýurdun garaşsyzlygynyň iň naýbaşy meýweleriniň hatyryna propaganda edildi. Garaşsyzlykdan soňra ýurtda meçitleriň sany köpeldi. Finçler Sowet döwrüne ýurdun çägini ýekejede meçidiň bolmanyny aýdýarlar. 1989-njy ýylda çap edilen bir statistika görä tutuş Sowet Soýuzynyň çägini 300 meçit bar ekeni. Ýöne Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňra Soýuza girýän köp sany musulman döwletlerde şol sany Türkmenistanyň meçitleriniň sany artdy. Käbir maglumatlara görä meselem diňe Özbegistanyň özüne Sowet Soýuzynyň dargamagyndan bary ýogy 2 ýyl soň 1993-nji ýylda Meçitlerin umum sanı 6000'e çıktı. Türkmenistan'daki meçitlerin anık sanı var adı takik maglumat yok. Yönü yurdun ehli iri şehirlerine ve velayet merkezlerine meçit var. Kevir sevitlerde hatta etraplarda ve ovalarda hem özbaştak meçitler var.
Serdar Berdimuhammedow mayın başlarında sevit yaşayıcılarından gelen esleyleri nazarda tutup yurdun her velayetinde tade meçitlerin bina edilecektiğini ilan etti. Adatlık Radyosu'nun haberçileri bu meçitlerin kuruluşu için rayet etlerden şol sanda büdjet işärlerinden ve telekeçlerden mecuru hayır sahavat toplanýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň baş müftüsiniň müdiriýeti bu meçitleriň guruluşyna goşun goşmagy isleg bildirýän ähli taraplar üçin ýürüýte bank hasabynyň açylýandygyny ýylan etdi. Galiberse-de Türkmenistanyň hökümeti her ýylyň Gurban bayramynyň öňýany döwletiň hasabyna 200 goly adamy hac parzyny berja etmek üçin Saud Arabistany padşahlygy Hacı ziyaretini berca ediyen raitların huva petekleri devlet tarafından meyilleştirilyer.
Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan konstitusiýa görä dünýäwi demokratik we hukuk döwleti.
Türkmenistanyň döwlet mediýasy synçylaryň Türkmenistanyň siýasy we jemgyýetçilik durmuşunda islam dininiň gazanýan täze meşhurlygy barada aýdýanlar dogrusunda gurrun gozamaýar.
Türkmenistanyň günorta ara çägi berk islamçy rejimleriň gözegçiligi astyna dolandyrylýan Eýran Islam Respublikasy bilen hem de Islam Respublikasy hökmüne tanalýan Awganystan bilen serhetleşýär. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Özbegistan, Garagalpagystan protestlerinde 18 adamyň öldürilenini aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Şeýle de bu temadan video sujet bilen bilelikde çap edilen habar en köp okulun habarların bäsligine giripdir. Bundan başka Türkmenistan'a varan yolcular yurdun epidemiologiya talaplarını geň görýär. Berdimuhammed hungarnaşlary awada geldi. Gözökçülük güýçlerini, tebitde owatly we uçur biletleri tapdırmayar denatlen çap edilen gepleşigimizge habarmyz köp okuzugy dinleyici çekipdir. Prezident howpsuzlygy maslahat etdi. İki howpsuzlyk resmiýetine käýinç berdi. Marda yol gözökçülügi polisiýasy işçiňleşdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Türkmenistanyň Hazar kenarlaryna günlüklerine suwa düşmegi gadagan etmegi barada taýýarlanan gepleşigimiz hem köp dinlenipdir. Bu hepde adatlygyň web saýdyna girenler türkmen görnüşleri 26-njy hepde atly foto sergiýimizi hem köp görüpdirler. Şeýle bu hepde okuzularymyz prezidentiň geçiren howpsuzlyk maslahaty, hepdeniň möhüm wakalary, Hazar sammiti, medeniýet hepdeligi, Şygyryýet güni we Doglan gün konsertleri, Balkanyna Qurban bayramynyň öňýany iýri we owunuk şahly maýlaryň bahasynyň gymmatlamagy, Hazar kenarlaryna suwa düşmegiň gadagan edilmegi barada habarlarymyzda tesbir ýazyp öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň habarlary bilen bagly öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepliýär Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, yerli habarçylarymyzyň habar bermeklerine görä ýurtda ýylaz sanynyň azalmagy türkmen häkimiýetlerini arada goýýar. Goşur aýatly bolanlaryň kynçylyklary bolsa, megerem şu ýagdaý bilen baglykda dogam edýär. Şol wagtda Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlaryny hem gönü we kadal usur gatnaglaryny dikeldip, dekabrda geçiriljek ýylat ýazgynynyň ýurdu dolap getirmäge howlukmaýan ýaly görnýär. Şu we beýleki meseleler barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Haýitbaýew bilen geçiren telefon söhbetdeşligimizde geçmezden kardeşim Gödölüň rus türkmen goşur aýatly bolan adamlaryň çağırlarının önünde döredilýän gaýdylýan Amerika kynçylyklarydaky maglumatından bir bölegi bilelikde dinläliň.
Azatlyň habarçysynyň Aşgabatdan habar bermegine görä soňky wagtda iki ýurdun raýatlygyny saklap daşary ýurt türkmen pasportyny almak mümkinçiligine ýa bolan goşur aýatlykly adamlar üçin käbir tiýahat ýeňillikleri döräpdir.
2003-nji ýyldan 2015-nji ýyla çyny Russiýanyň raýatlygyny alan türkmenistanyň raýatlaryny wizasyz ýurtdan çykaryarlar. Ondan soň Russiýa gitmek üçin olaryň daşary ýurt pasportyna wizaly möhür basylýardy.
Dip adatlyň habarçysy 7-nji ýylda habar berdi. İýun aýyndaky ýurdun raýatlygyny ýa bolan Türkmenistanyň raýatlary üçin türkmen biometrik pasportyny almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutmagy mümkinçilik döredi. Bu prezident Serdar Berdimuhammedow Moskwadan resmi saparyndan soň boldy. Bu mümkinçilik 2003-nji ýyldan soň Ortet Federasiýasynyň raýatlygyny alan we ýurtlaryň arasynda goşa raýatlyk baradaky şertnamanyň ýatyrylmagy bilen baglanşykly türkmen pasportyny alyp bilmän 19 ýyl bäri garaşan raýatlara degişli boldy. Bu aralykda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň enetalaryň raýatlygy sebäpli 2015-2020-nji ýyllarda rus raýatlygyny alan kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň ýurtdan goýy berilmeýänligi barada habarlar bar. Türkmen News garaşsy neşriniň habaryna görä migrasiýa gullugynyň işgärleri çağalara türkmen daşary ýurt pasportyny bermekden ýüz öwürip enetalaryň bir raýatlykdan ýüz öwürmegini talap edýärler. Çykalganyň biri hökmünde häkimetler enetalara çağanyň haýsy raýatlykdan ýüz öwürjekdigini öz başdyk ýylmagy üçin onuň 18 ýaşyna çenli garaşmagy teklip edýärler diýip neşir habar berýär we şeýlelik bilen kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň enatalarynyň ýurtdan çykyp bilmeýänligini we çağalaryň zamun bolýanlygyny bellýär. Migrasiýa gullugy we Türkmenistanyň daşary işler ministrligi goşa raýatlyk bilen baglanşykly häzirki ýagdaý barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda adatlygyň çeşmeleri bu ýagdaý häkimetleriň ýurtdan gidýän ýylatyň sanyny azaltmak synançyklary bilen baglanşdyrýarlar. Adynyň efirde agdalmadlygy şerti bilen gepleşen ygtybarly çeşme häkimetleriň ýylatyň sanynyň azalmagyndan aladylan ýanlygyny aýdýar.
Bu alada dekabr ayına yetip gelen ilat yazı bulan bağlanışıklı. Olur bu maga maksat namlarına katnaşmağın şerti hükmünü ilat yazını geçirmeye mecbur oluyorlar. Halkara hova katnağının henizem devam ettirilmelerinin esas sebebi hem pandemiye bilen bağlı değil. Olur bir ayam tamamlanı. Yeni uçurlar uçup başlayan son köp sanlı migrantın ve beyleki yurtları hemişelik gitme kararına gelenlerin yurttan çıkıp bileceğini alada dörü diyer. Olur ne Türkmenlerin mümkün olduğundan köpsini ýyzyna gaýtarmaga synanşarlar.
Dip Çeşmeydiyar onun sözlerine hükümet tarafından kurulan charter reislerinin Türkmen rayatlarını yurttan ekitmezliğe deldi getirmeye gönüktürülmögü de ila tanın adalmağı olan bağlanışıklı.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim, gözlerlinglediniz. Sökoti Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Adat Haytbaev ile devam ettiriyoruz. Adat bu meseleleri yakından izarlayıp gören Türkmen aktivisti hükmününe fikirlerinizi paylaşsanız. Türkmen migrantlarının pasport meseleleri çözülüyor ya da kadalaşıyor ya da önkü durun petiginden çıktı deyip olur mu herhalde şartlarda?
Edil Şuat'a pasport meselesi hiç ortadan ayrılmadı verin yönü 24. yılın dekavr ayının 31 neçe uzaldı periyası deyip şu mehuru basıp periyadı. Yönü ona nazar kayınızda yatırdılar diyeler. Şu meselesinde esasen ozol kunusu pasportu olan eyler ya içerki pasportu ibatçası ozol ku biyometrik pasport elden tutup insanın ozol kunusu pasportu rahatlığım cüdayken sanım münlörçeden geçiyor da şolur esasen Türkiye Respublikası'nda hakikaten bir hukuk tarafından bir iş alıp parmak niyetler var. İyi işleyecek olyalar, nalecek olyalar. Esasen nilgal bulmak yardımdan çıkmak isteyenler yönü kaynaklı Türkmenistan'ın ilk hanaları ondan sonra gen konsoloslukları bu meseleye hiç amatlı bir şart dövetmeyeler, yaklaşmayalar bu şartı da.
Şimdi sizin fikrinizce bu mesele ne akili çözülüp bilir ya da çözülüpken bilmez mi? Sebebi bir taraftan bu münglör çağdamın akvali bilen vağlı. Münglör çağdamın maskarasından ayrılma ulen vağlı. Türkmenistan'ın öz rayetlerini yitirmek ihtimalli ulen vağlı. Şimdi siz ne akili çözgüt görüyorsunuz ya da adamların arasında, migrantların arasında ne akili fikirler ediliyor, ne akili umutlar var?
Yoksun abi, halkın hala umudu var. Şu hattaki hükümetin yolbaşısı olarak Serdar Berdimuhamedov devlete geçti. Sondan umudu var. Şu meselede işler deyip Türkmenistan'ın rayetlerinin himmetinin hukuku demin olup aşırı yurtturdum. Hakikaten yurt bunların aladasını etkiler deyip bir umutları var. Benim yönü kaynazık da eyyam 100 günden geçti ve şu meselenin hiç sayısı çözülmedi. Sadece pasport meselesi değil, belki perde biliyorsunuz, sırtal hukukları bile belki Türkmenistan'ın rayetlerinin hiç ilgisi yok. Sırkı olan yerdeyinde belki hastahaneleri bile yüz tutup bilmeyenler yani şimdi de bu belki yaşayış hukusu da mı yoktu da Türk Respublikası'nda. Onun için güda bir ağır meseleler vardı belki Türkiye'de.
Doğru. Şimdi Adat, uzak ayrılıktan sonra maskalı, sağlık, mali meseleler sebepli, kıssaklı yurduna dolanmak isteyen adamların kıyınçılıkları hem belli varlı, bu kıyınçılık hem gizliğinden, olan kaviri, metruvatçı'nın interviu vardı, sosyal medyada bu meseleler kovalıp atıyor. Şimdi uçar katnavları az da olsa açılıp bariyer deyip olur mu? Bu meselede bir ötüğün anırsında ışık görüyorsanız mı? Şu meselede ne yapıp bileceksiniz?
Yok, kaynansak da bu meselenin fikrimce Türk Respublikası'nda ne yapmışındır belli olmadık bu sebeplerden yollar hiç ile açılana bilişimize göre. Yönü Birleşik Arap Emirliği açtılar yollar, ondan sonra Germanya Federatif Respublikası açtılar, ondan sonra Rusya Federasyası'nın Kazan şehrine ve Moskva şehrine açtılar. Yönü kaynansak da Türk Respublikası'na açanak. Yani ağlağa bölük Türkmen cemiyetinin ve Türkmenistanlıların bölgen yeri Türk Respublikası'dır. Kıp şahıs var işte Türkmenistan'ın rahatları. Yurda dönüp varmak ve maskalasına iyi çıkmak niyetler var verin. Kaynansak da 3. devletlerin üstüren Türkmenistan'a varmak mecburiyetinde hali. Yani esasen Dubai yalması Birleşen Arap Emirliği müstürün gitmeyene mecbur oluyorlar. Almanya tarafından da cüda kımmat oluyor. Yolların beklemesi yani 2 yıldan doğrak nemet atıyor. Ve men şu doğamın için yollar açılacak niyeti yok yalı görünüyor. Türkmenistan'da öz çeşmelerimizden sonra biraz.
Ada sizin fikrinizse bir başka yurtların üstü bilen Türkmen rayatlarının Türkmen sahana gelmeğine mümkünçülük verilerde ne için Türkiye'den gün gelmeğine mümkünçülük görülmeyer ya da bu mümkünçülük doğru açılmıyor. Şun sebebi ne de görüyorsunuz? Ne için başka yurtların üstünden gelip polyarda çayaklı yağdaydı Türkiye'den gün kayıtmağa yol açılanak. Bu yerde ne mesele var?
Anlık şu meselene aysam biz sol sosyal medyalardan iyileştirmemizden ağırlaşıp zahat edenler esasen çıktı. Öz fikrimizi aralıkmak vatandaşında hem mesajca sol değerde Türk Respublikası'ndaki esasen sol öz düşüncesini, özgü düşüncesini jaýan eden Türkmenistanyň raýatlary, raýat aktivistleriniň wagtyny täsirini galandyrdy. Gorkunçundan belki ýollar açanak diýip bir şeýle bir düşünje maýtady millet. Ýöne men eýdi pikirle düşünmeýän, gaýnan sapda anyk bir hökümetiň bu taýda näme etmegi belli däl. Ve neyem için yolları açmadan belki de anık bir mesele yoktur deyip fikir etken yönü.
İndi siz yalnız şu korkuyu huvatir meselesini ağladınız da Türkiye'de şu aktivistler öz fikirlerini aydıp başladılar. Has aktiv görünüp başladılar ya da fikirlerini açık aydıp başladılar. İndi şu yağday şu sizin hem ağlayışınız yağlı sosyal medyada kevr aktivistlerin aytmağına göre Aşgabatdaki hükümetten ne hiller bir korkuyu huvatir döretti. Yağın olar geldiler yurdun içinde de şeyle öden alıp bararlar deneyali aladalar var deyip kevir pikir ediyesin. Pikirinizce doğrudan Türkiye'deki ya beylik yerlerdeki migrantlar, dehmet migrantları yurda dolanıp barsalar yurtta ne hiller bir siyasi incalıksızlık dörememine sebep olup bilerler mi? Şu yerde doğrudan bir hakimiyetlerin korku etmek için huvatir etmek üçün esas var mı sizin fikrinizce? Öz şahsi fikrinizi aytsanız.
Şular eğer birden yurda gelip de yurdun içinde bilen olsanız sosyal dengsizlik var. Sosyal dengsizlik diyende belli bir bölük bilişimi de ala İhsatlı kemçilik çeken kalan bölük olsa esasın köplük şu kemçilik çeken inmerse ağzı karayıp yok. Ondan sonra şu bir yurdun içindeki ekonomik riski almasa iktisadi krizisi Türkiye'den varan Türkmenistan'ın rahatları hakikaten bir harekete geçirmeyene mecbur kaldır ya da. Benim için önünde çörek yok, merti iş yok. Esasen iş olmadık yerde bilen olsanız cemiyette bulunma olmaz, çörek almanım ya da olmaz. Son bu önümüzdeki günler hakikaten bir neredeysem size bir yerde patlat diyerler de indir. Birazcık bir yerde harekete geçirip bilirler de Türk bir milletinden. Sonra hükümet anıp bir analiz edip benim fikrimce şu tesvir edip nimet ya da şunun yolları bekleyip saklat. Yardayan bağda bekleyip saklayan.
Onu sizin gelin neticenizden gelip çıkan netice göre Türkmen hakimiyetler şu yurttaki iktisadi meseleleri çözmeyen, işsizlik meselelerini çözmeyen, durmuştaki sosyal denlik meselelerini çözmeyen, güderan meselelerini çözmeyen şu daşardaki 10 minlerce adama yol açıp bilecek derler. Şeyle olup çıkar mı?
Doğru. Yani şu bilen olsanız Türkmenistan'ın içerisinde inmezsin. Şu industrializasyon yoktu. Biz Sovyet dövründüm. Şu Sovyet mirastan kalan industrializasyon. Ölün köp edarı kâhanelere yapmalık olduk. Aktual ne derdiydi. Şu doğru reform olurdu. Ve onun orduna şol ilk şeridler için etmek hükümetin mecburiyetinin biri de şol rayata bir şerit dönütmeli de çok önemli ilk şeridler için etmek mecburiyetinde ondan sonra bilim alım vermek ve insan hizmeti şu meseleleri hükümet benim fikrimce şu an şu şeritleri yerine getirip bilmeyeceğini özüm anık bilgiye şunun için bu tarihde şu yolları çeklendirip taklak bilgiyen değil. Düşünen. Gaynasak da hazırki hükümetim, uzak hükümetim, onun önündeki hükümetim şu industrializasyon hakikatinin rahatlarımızda iş yeri bilen hükümet etmek meselesinde edara kâhsanına kâmır açmadı, zavut fabrik açmadı.
Adat size yine bir soru veresim geliyor. İnni neymelere karışmalı? Hakimiyetlerin alp arayan siyaset düşünüklü. İkinci taraftan halkın hem aktivistlerin hem rayetlerin hem öz hukukları, öz yağdayları, öz durmuşları hakkında alad etmeliliği düşünüklü. İndi siz neymelere karışıyorsunuz?
Esası milletimize bağlı hem de hükümet hem iyice milletindir. Biz hükümeti sayıyoruz. Gelici gidici hükümet tapadı yok. Türkmen milletinin meselesini çözme için sayıyoruz. Cemiyette en esası kımmatlı adamdır. Şunun için bu hükümeti hem bu meselede biz ayrışımıza aldık hukukumuzu, hakkımızı ve şu belirli hukukları yerine getirmeyene çağrış edeceğiz.